habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha abriil waa 17 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 fm-yada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan dalka koonfur afrika.
waxa meesha ka socdaa waxa weeye wax binaadanimada kasoo horjeeda, wax saaxiibtinimada kasoo horjeeda, wax afrikaannimada kasoo horjeeda, wax diinta oo dhan kasoo horjeeda dhinacay doonisaa. aad baan uga xunnahay, aad baan u cambaaraynaynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka jubbaland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. saraakiisha dowladda ciraaq ayaa sheegay in la dilay mid ka mid a madaxdii ugu sarreysay dowladdii saddam xuseen. ciizad ibraahim adduuri oo ahaa ku-xigeenkii saddam xuseen ayaa lagu dilay howlgal milatari. gudoomiyaha gobolka salaaxuddiin ee dalka ciraaq ayaa telefishinka al carabiya u sheegay in alduuri uu ahaa maskaxda ka dambeysay ururka daacish, islamarkaana dilkiisu uu dhabarjab ku noqonayo ururkaasi. warbixino cusub ayaa sheegaya in baadhitaan lagu samayn doono hiddesidaha d n a si loo hubiyo in qofka la dilay uu yahay cizat adduuri. sawir lagu tilmaamay meydka cizat adduuri ayaa baraha bulshada ay ku xidhiidhaan loogu soo bandhigay maanta jimco ah. alduuri ayaa la rumaysan yahay in uu hormood u yahay kacdoonka looga soo horjeedo xukuumadda ciraaq ee ay shiicadu hogaamiso. sidoo kale alduuri ayaa ka mid ahaa liiska dadka uu maraykanku sida weyn uga raadinayay ciraaq ee madaxda sare ka ahaa dowladdii saddam xuseen tan iyo xilligii ay maraykanku galeen ciraaq sanadkii 2003.
madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad ayaa diiday eedeymo cusub oo la xidhiidha in ciidamadiisu ay dad rayid ah u isticmaaleen hub kimika ah oo ay ku jirto kalorin. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa toddobaadkan sheegay inay heleen caddaymo kala duwan, kuwaas oo si weyn u taageeraya in xukuumadda dimashq ay isticmaashay sun kimika ah, taas oo ka dhacday bishii hore gobolka idlib. kooxaha xuquuqda aadanaha ee wadamada reer galbeedka iyo weliba dowlado kala duwan ayaa marar isxigxiga ku eedeeyey xukuumadda asad inay isticmaalayso hub kimikada ah oo ay ku laayeen dad rayid ah. hase ahaatee, mar walba eedeymahaas waxaa diidaysay xukuumadda siiriya.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimon ayaa ku baaqay xabad joojin deg dega oo laga dhaqangeliyo dalka yemen. khudbad uu shalay ka jeediyey magaalada new washington ayuu xogeyaha guud waxa uu ku tilmaamay xaaladda yemen mid holcaysa. xogeyaha ayaa sheegay xaalku inuu ku jiro dhammaan dhinacyadu isku haya siyaasadda yemen inay miiska wadahadalada soo fadhiistaan. ugu yaraan 700 qof ayaa dhimatay tan iyo markii isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo ay duqeynta ku bilaabeen jabhadda xuuthiyiinta 3 toddobaad muddo laga joogo. qaramada midoobay ayaa 274 milyan oo dollar ugu yabohday gurmadka deg dega ah, waxaanay qaramada midoobay xustay in dagaalada yemen ay ku barakaceen ugu yaraan 150,000 oo qof.
dowladda ruushka ayaa ka digtay in joogitaanka askarta shisheeye ay qalalaasi ka abuuri karto dalka ukrain. hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo toddobaadkan ay gaadheen dalka ukrain qaar ka mid ah ciidamada dallaayadaha ku booda ee maraykanka si ay u tababaraan askarta ukrain. afhayeen u hadlay madaxweynaha ruushka oo lagu magacaabo dmitri beskof ayaa sheegay tababarayaal kale oo aan ahayn kuwa ruushka iyo ukrain ay sii xumayn karaan xaaladaha bariga ukrain.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay weerarada lala beegsanayo dadka ajaanibka ah ee ay soomaalidu ka midka yihiin lagu geysanayo dalka koonfur afrika wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar ayaa sheegay in weeraradaasi ay aad u cambaaraynayaan falastiin axmed iimaan ayaa ku wareysatay khadka telefoonka ee dubay waxaana ugu horreyn weydiisay sida uu arko weeraradan
xaaladdaasi aad baan uga warwarsannahay aad baan uga mataqaanaa uga xunnahay waxaan ku aragnay websaytyada iyo tv-yada aan ku aragnay waxaan hore loo maqlay maaha wax hore loo arkay maaha annagu ma odhan karno dadka south africa oo dhan baa kasoo horjeeda dadka soomaalida amba dadka afrikaanka ajnabiga laakiin waxaan warsanaynaa hoosna waan u warsannay sarena waan u warsanaynaa dowladda south africa inay amuuraha wax ka qabato oo dadka soomaalida ee masaakiinta danaho ee shaqaysanaya ee dadka u qabanaya service dadka south africa dulka dadka soomaalidu ka shaqeeyaan waxa weeye dad dul aan service lahaan jirin service bay siiyaan waxa meesha ka socdaa waxa weeye wax binaadamnimada kasoo horjeeda wax saaxiibtinimada kasoo horjeeda wax afrikaannimada kasoo horjeeda wax diinta oo dhan kasoo horjeeda dhinacay doonisa ahaato aad baan uga xunnahay aad baanan u cambaaraynaynaa
mudan wasiir waxaa jirta in wadamada qaar afrika ay bilaabeen inay muwaadiniintooda dhahaan waa kala baxaynaa koonfur afrika maxaa dowladda soomaalida uga qorshaysan haddii dhibaatada ay sii socoto
haddii dhibaatada sii socoto si dhaqso ah prime ministerka baan caawa wada hadalay si dhaqso ah waxaanu soo saari doonaa sida aanu dadka soomaalida uga badbaadin lahayn halkaa ciddii doonaysa inay kasoo baxdaba iminkadana waxaan ugu baaqaynaa maadaama dadka soomaalidu ay yihiin dad baaci mushtara oo iyagu danahooda u shaqaysta inay isbadbaadiyaan oy kasoo baxaan dhulka khatartu ku jirto oo dhan dowladda soomaaliduna wax alla waxay qaban karto way qaban haddii loo baahan yahay dad in lasoo daadgureeyana waanu ka tashan waanan samaynaynaa
waxaa jirta in dowladuhu ay siyaabo kale u xiriiraan wax xiriira ma la samayseen dowladda koonfur afrika oo ku saabsan arrintan socota iyo waxa laga qaban karo
wixii xiriir aan la samaynay hadda kulama sheergarayn karo laakiin mar labaad baan wada hadlaynaa waad maqashay madaxweynaha south africa wuu uu ka hadlay arrintan aad buu uga xun yahay wixii ku dhacay khaasatan wiilka soomaaliga oo lasoo bandhigay isaga oon dhar xidhnayn oo dhagax lala dhacayo oo inta kalena daawanayso wax loo adkaysan karo maaha waana la xidhiiraynaa mar labaadna waan la xidhiiraynaa dowladda waana idila socodsiinaynaa wixii resultka kasoo baxa
dalka yeman mudan wasiir waxaa jira in isaga laftirkiisa soomaalidu ay dhibaato ku haysatay dad badan oo qaxootiyana hadda ay kasoo cararayaan oo shalay ilaa maanta waxaa soo gaarayay puntland iyo qeybo kamida somalilan doomo sida dad soomaaliya iyo dad kale oo caraba iyo ajaanib kale oo kasoo carara rabshadaha yeman maxaa soomaalida halkaasi ku xaniban oo hadda dhibaatada ugu weyn ay tahay tii bani aadanimada dadka cunaya dawo xataa heli karin ay dowladdu ay ka samaynaysaa intaan south africaba la gaarin
annaga group baan isku keennay oo task force oo anigu aan jeergareeyo iyo wasiirka ee arrimaha gudaha waxaanu la shaqaynaa qolada la yidhaaho i o m oo hadda bilowday inay wixii soomaali doonaya soo baxaan soo daadgureeyaan amba diyaarad kusoo qaadaan xagga sanca amba dooni ay kusoo qaadaan weegaga soo socdana way arrimaha doonyaha dadka lagu soo qaadaya way sii badan doonaan gudahana waxaan la hadalay u n h c r groupka la yidhaah oo refugiga u qaabilsan sidii meelo loogu qaabilo oo biyo qabo u yaallaan oo meel ay seexdaan inta ay dhulka riijamaday ka yimaadeen ku noqonayaan amba ay joogayaan amba ay ka tashanayaan wixii ahayo tinkoogu yahay marka aad baan arrintaa uga shaqaynaynaa daraato anigu ma joogin xamar laakiin shir weyn baa ka dhacay oo jimcadda qurmaa ka dhaxaysa timi oo wasaaradda gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo commissionerka u qaabilsan refugiga axmed daahir nuur kulli laysku wada tegay oo barnaamij lagu approve gareeyay barnaamijkaasoo ah in laga soo daadgureeyo dadka wixii la kari karo dhaqsana loo bilaabo lana bilaabay qaarkeed oo diyaarad baa tagtay oo dad ka soo qaaday wixii soomaaliyayna wixii iska awoodi kara inay kasoo baxaan meeshoo dooni soo raaci karaanna waa ku guubaabinaynaa inay sameeyaan
marka diyaaradda ma dowladda u dirtay
IOM iyo jamacadda qurumaha ka dhaxaysa ayaanu la hadalay, waxay yidhaaheen waan idinka saacidaynaa arrinta.
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan, halkaad kula socoteenna waa v o a.
awaysin wanaagsan dhegaystayaal. maamul goboleedka jubba ayaa maalintii arbacada soo dhisay gole baarlamaan oo ka kooban 57, kaasoo la sheegay in laga soo kala xulay saddexda gobol ee maamulkaasi lagu saleeyey ee jubbada hoose, jubbada dhexe iyo gedo. isla gelinkii dambe ee maalintaasi ayaa xubnahaasi baarlamaanka lagu dhaariyey magaalada kismaayo ee caasimadda maamulka jubba. waxaa soo baxaya cabashooyin isa soo taraya oo ay dadka deegaankaasi ka muujiyeen dhismaha baarlamaankaasi iyo hannaanka loo maray. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa caasha ibraahin aadan caasha cuud.
iyadoo tan iyo intii la aasaasay maamulka jubba ay socdeen dhaliilo la xiriira maamulkaasi iyo sida loo qaabeeyey, kaasoo ka imaanayay qaar badan oo ka mid ah beelaha dega saddexdaasi gobol, ayaa haddana markii ay soo baxday in lagu dhawaaqay golo baarlamaan oo ka kooban 57, waxaa mar kale cirka isku shareeray carada ay dadka degaanadaasi ka muujiyeen baarlamaankaasi iyo hannaanka loo maray. odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda beelaha degan degaanadaasi ayaa si isdaba joog ah ula soo xiriiraya idaacadda tan v o a, kuwaasoo uu ka mid yahay nabadoon daahir aadan yuusuf oo hadalkiisa ku bilaabay.
waxa aan ka cabanayna waxa weeye waxa kismaayo ka jiro oo dulmiga ah, oo muxuu ahaye aan sharci ku dhisnayn, oon sharci dhaqan lagu soo xulin, oo muxuu ahaye odayaashii dhaqanka oo sharciyan ama dastuuriyan ayagaa iska leh xildhibaanada soo xulistooda la yidhi. waxaas ayaga ha weeye waxa aan muxuu ahaye diidanahay, waxa aanan ogolayn oo marnabaana ogolayn ugaaska beesha sade, ugaas maxamed, ugaas caashi, ugaas xirsina uu kaga soo tegay. taa ayada ha weeye labada madaxweyne ku-xigeen baa meesha u sarreeyo, waxay doonaanna ka samaynahayo baarlamaan baana ku dhawaaqna yidhi. waxaad garan kartaa in beelo fara badan ay ka baxeen sida beesha sade oo kale, shirkiina uu sidaas ku burburay, kadibna meesha aanu ka maqalno in muxuu ahaaye lagu yabyabahayo waxaan caqlina ahayn sharcina ku fadhinin. taas weeye midaan ka cabanayno.
nabadoon maxamed aadan food cadde waxa uu sidoo kale ka mid yahay dadka cabashada weyn ka muujinaya baarlamaanka lagaga dhawaaqay magaalada kismaayo maalintii arbacada. mar uu la soo xiriiray idaacadda tan v o a ayaan weydiiyey cabashada gaar ahaaneed ee uu isagu qabo, waxaana uu ku jawaabay.
walaal, cabashada waxay ku saabsan tahay horta waxaan gobolkan jubbaland la yidhaha waxaa loo sameeyey barnaamij sharci baa loo sameeyey dastuur ah oo la yidhaha ku dhaqmo oo waqti badan iyo xoolo badan ay ku baxeen. marka waxaan u aragnay waxaan wixii dastuurku qornaaba inuu sameyn oo la garab maray oo waxyaabo kale oo nimanka meesha maamula iska samaystan baa lagu saleeyey, waxayn ahayd in deegaan lagu saleeyo. waxaa kanoo qaar deegaana waxaa lagu soo xulaa ku qoran dastuurka, marka deegaankii lama raacin, dadkiisi kale lama mashquuliyey. waxaa la baarmaray qaabkii la yidhi beelaha ku qaybsata waxay ahaa in deegaan wax lagu qaybsado. degmadiiba waxay ahayd inay 4 qof keensato oy u madax bannaan tahay oy iyadu soo xulato oy sida u gudisay ahayd. marka ma la marin baalkii nidaamkii isaga ahaa, waxaa la maray nidaam aada moodinaya kii 4.5 ka la maray, isaga laftiisiina lasii kala dhantaalay oo wixii nooca kusoo baxaata qaar lala sii haray oo mas-uuliyiintii meesha joogtay markay waxay gudbiyeen ugudbiyeen maamulkii, haddana uu maamulkii sii bargoostay. waxay ahayd inay dadka deegaanka joogo ay wada hadlaan, ay waxaana iyagu ka tashadaana waxay isku ogyihiin ay kuhesiiyeen oo 4 qof ay tiraha lasiiya ay gudbiyaan bay ahayd. marka lama yeelin taa ayada ahayd.
ugaas aways xuseen oo ka mid ah odayaasha ka soo jeeda gobollada jubbooyinka ayaa v o a u sheegay in beel ahaan laga galay gaf weyn oo sida uu sheegay aan madashaba lagu soo hadal qaadin beeshiisa.
meeshaas maamulka laga dhisay annaga haddaanu nahay beesha reer goleed jareer weyne lanigama qayb gelinin. marka horeba odayaal iyaga u gaar ah ayay samaysteen, waa baarlamaan oo xaqdaro lagu dhisay oo xaqdaro ku socdo. waxaan rabay marka hore meesha waaji okay olaad badan baa ka dhacday, waxaan rabay dadka meesha deegaanka beelaha deegaanka dhan in laysugu keeno marka hore oo la nabadgeliyo, wixii ka dhacay layska raalli geliyo ayaan jeelaan lahaa. kadibna iyadoo la wada dhan yahay dowladda federaalkana garwadeen ka tahay, caalamkana goobjoog ka yihiin, inay sidaasay dadka deegaanka ay wax ku dhistaan,
sida habka uu hadda loo dhisay oo juujuubka ah oo hal dhinac ah, anigu waxaan u arkaa inay tahay hurin dab oo aanan weligiis dami doonin.
Sidoo kale mas-uulkeenna magaciisa ka gaabsaday ayaa idaacadda v o a u sheegay in fursad loo siin waayey in laga talageliyo amaba ay talo ku lahaadaan dhismaha baarlamaanka Juba.
Annaga waxaynu nadeelaha digini mirifle horaama fikirkeena oo aan u sheegnay igadna qoraalaan u qornay maamulka Jubbaland qoraalaan u qornay idaacadahan waan ka hadalnay fikirkeena waa cadeynay 9 xibnood baana la siiyey 9 xibnood inaanan ku kalsooneen wixii hadda la sameeyey de waxay la mid tahay un waxyaabaha hadda jira ay la mid yihiin oo anaga waxaan maalin mar kale oo nuqusay oon raalli ka nahayno aana siyaasiyiinta yada iyo odayaashayda dhaqanka saddexda gobol ma ahan wax nagala tashadayna ma ahan mana nagala talagelinin marka waxaa soo xajiro ma ahan waxaan anaga ognahay ma ahan.
Waxaa muuqata in badi beelaha dega saddexda gobol ee lagu saleeyey maamulka Jubba ay wada tilmaamayaan in sidii ay iyagu la ahayd in lagu saleeyo dhismaha golaha baarlamaanka ee Jubba la hareer maray, taasoo ay sheegeen inay ahayd in beelaha wax wada leh la wada hadashiiyo oo iyagu ay wax soo wada qaybsadaan, dowladda federaalka iyo beesha caalamkuna ay goobjoog ka noqoto sida ay wax u socdaan. Hase yeeshee maamulka Jubba ayaa meesha ka saaraya cabashada ay muujinayaan beelaha jubbooyinka. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka hadlayay munaasabadii dhaarta xubnaha baarlamaanka ee muranka weyne uu ka jiro ayaa yiri
waxay ilaahay maadiisa maanta oo taariikhdu ay tahay 15-kii bisha 4-2015 inay soo afjarantay oo la dhaariyey baarlamaankii iyo golihii sharciga ee dowladda Jubbaland mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan farxad noo ah baarlamaankan inuu yahay baarlamaan aan ku dhisnayn 4 bit 5 ama hab qabiil ah. Waa baarlamaan lagu soo xushay degmo iyo deegaan, waa baarlamaan lagu soo xushay tuulo iyo gool.
Ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Odawa oo ka hadlayay dhismaha baarlamaanka Jubba ayaa sheegay inaanay jirin dunida wax maalingelinkeed ku saxmaya.
Dowladdu waa la socotaa mar alaale markii odayaasha la xariinayay anigaaba tegay magaalada Kismaayo, la kulmay madaxdii, la kulmay dadkii halkaas joogay, dadku dacwo waa ka qabi karaan proceska. Waa u gudbinay aragtiyadaas maamulkii meesha ka jiray. Mar walbana waxaad ogaataa hal maalina roma laguma dhisin, meeshii u qurxooneed ma noqon karto hal maalina in la sameeyo shaqada laga dhigo. Marka haddii waxa ugu fiican aada samaynin ma iska dhaafaysaa su-aashii meesha isku jirta runtii. Marka waan isleeyahay waxaan mustaqbalka wanaajin doona, su-aalo badan baa ka jira waa run, laakiin bay su-aalahaasi mustaqbalkaana bay wax badan soo hormarin doona.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Odowa oo ugu dambeeyey warbixinay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cudi nooga diyaarisay dhismaha baarlamaanka maamulka Jubba iyo weliba cabashooyin ka soo baxay. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad dhegaystayaal idaacadeena ku dhegaysteen toddobaadkan, waxaanu idiin soo gudbinay warbixino taxanaha oo ku saabsan fiditaanka kooxaha xagjirka ah ee qaaradda Afrika iyo jawaabta ay ka bixiyeen dowladuhu. Haddaba taxanahaasi waxaanu maanta kusoo gabagabeynaynaa dood ku saabsan awoodda dowladda Soomaaliya ay u leedahay inay kaga hortagto weerarada isdabajoog ah ee ururka Al-Shabaab. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
todobaad kan al-shabaab waxay weerar culus ku qaaday wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof weerarkaasi waxa uu 2 todobaad ka dambeeyay weerarkii jaamacadda Gaaris oo ay ku dhinteen 148 qof hadaba weerarada isdaba joog ah ee al-shabaab ay ku qaadayso xarumaha dawladda iyo wadamada dariska ah ayaa dib u soo nooleeyay dooda ku saabsan inta ay leegtahay awoodda ururka al-shabaab ee xilligan hadaba cabsi intee leeg ayay tani ku haysaa dawladda Soomaaliya iyo waliba dawladaha bariga Afrika waa mowduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti iigu ah maxamed cali jaamac agaasimaha wasaaradda amniga qaranka soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho maxamed macalin cali afayeenkii hore ururka xisbul islaam oo ku sugan magaalada nairobi iyo cabdiweli xasan xuseen fadiilatuhu oo ah aqoonyahan ku sugan dalka suudaan doodu arrintaasi ay ku saabsan tahay dhammaantiin mar kale soo dhowaada hadalka waxaan ku horeynayaa sheekh maxamed macalin maxaa ugu wacan in awoodda al-shabaab hadday soomaaliya tahay hadday kenya tahay inkastoo magaalooyin laga qabsada haddana ay u muuqato inaysan wax badan iska dhibin maxay kula tahay
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrinkaas waxaan rabaa wax yar inaan ka hor dhaco intaana su-aashaas ka jawaabin waxaa jira aragti guud oo caalamul islaami soo martay oo sabab u ah arrimaha sababaya xagjirnimada waxaa ugu weyn oo tilmaami karaa diktatoriyadii maaragtay awooddii iyo dhaqaale iyo middii mas-uuliyadba isku darsato ay sababtay dhaqaale xumo iyo burbur iyo shaqo la-aan ku baahday caalam al-islaami gaar ahaan wadamada carabta sidoo kale xorriyatil qowlkii iyo caburintii faraha badneed qaybay ka noqotay arrimaha xagjirnimada arrimahaas waxaa ka mid a ducaadii caalamul islaami iyo culummadii oo laga hor istaagay barnaamijkii dacwada iyo risaaladii ay xambaarsanaayeen sidoo kale waxaa kamid a caalamul islaami wadamo lagu soo duulay ay kamid ahayd afghanistan iyo ciraaq iyo soomaaliya si gaar aheed hadaanka uga jawaabo su-aashiina waxa weeye hadde markii uu jiro amni meel kastoo lagu nool yahay ama dal kasta wuxuu u baahan yahay amniga u baahan yahay waxaana mas-uul ka ah dawladda dawladduna waxay ku fashilantay inay maaragtay damaanad qaado mas-uuliyadda ay sheegatay shacabka oo ah inay dawlad u tahay xukuumad u tahay amnigoodana ay sugto taasna way ku fashilantay intaas iska daayo waxaan la soconaa mar alla markastoo shabaab soo qaado ama hotel ama magaalada muqdisho uu dhibaatay ka geysto ama meel kale ka geysto xukuumadda soomaaliya waxay weerar ku qaadaa dadka deegaanka ama dadkii meeshaas maraya si kadisa taasoo iyadana rucbi ku abuurtay dad badan ay xarin yihiin
waaye wax yari kaadi marka waxaan siinaynaa jawaabta maxamed cali jaamac agaasimaha wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya aan kugu horreysiiyo isla su-aashii isaga aan weydiiyey maxaa ugu wacan in dad badan ay u arkaan awooddii al-shabaab inaysan waxba iska dhimin idinkoo magaalooyin fara badan ka qabsaday
waad mahadsan tahay waana salaamayaa saaxiibadayda ku jira cabdiweli iyo sheekh maxamed waxaan qabaa al-shabaab waxa weeye yani awooddoodii ma ay badanin wixii ay awalba samayn jireen oo argagixisada ahaa iyo argagaxa unbay weli wadaan infaati awooddoodii way dhintay dhul badan bay xukumeen dhul badan bay ka talinayeen ay lahaayeen maxaan ku lahaa dhaqaalo badan ka helayeen maamul maxaan ku lahaa dadka ku ciqaabayeen wax diktatooriyad ka xunbay ummadda ku hayeen laakiin inta yaroo hadhay iyo waqtiga ay xartay ayay waxaa laga yaabaa inay maaragtay maadaama ay arkeen in dhulkii kale iyo ayna ku dagaalami karin usii xukumi karin inay u isticmaaleen inay badiyaan argagaxa inay meelaha ay dooranayaan iyo waqtiga maxaan ku yidhaahdaa sida ay dhuumashada u dhuumanayaan waxa weeye wax oo argagaxa adduunka meelo badan ka dhacahaya lamida 2 qof 3 qof 4 qof intay usoo galaan 7 meel la isugu keeno markaa ay meel wax ka samaynayaan iyadaas dowladda soomaaliya iyo maxaan ku lahaa wasaaradda amniga haddaan u hadlo malihiin micnaha waa 100% baan ku gumaysanay kahortagooda laakiin dadku way la socdaan way arkaan inaan lagu fashilnin inta ma jeer oo la qabtay inta seel oo la burburiyey inta baabuur qaraxa la soo qabto la kala furfuray inta miina magaalada laga saaray inta maalin walba TV-yada iyo maxaan ku idhahdaa wararka ay ka maqlayaan dadku waan ka xunnahay inay marmar dhuntaan ay dhacdo inay meelaha softi targetka hoteelada iyo wasaaradaha iyo dadweynuhu u badan yahay meel isugu yimaada ay wax ka sameeyaan laakiin ma aha awooddoodii oo badatay awooddoodu inta meelaha ay ku badan tahay ama hadda ay ka tirtana in laga tirtanaan rajaynaynaa dhowaan
way aan ku yimaado cabdiweli xasan xuseen, sidaad u aragto adu labada dhinac waad dhegaysatay, maxay kula tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Inta horta aan labada dhinac aanan ka hadlin, waa salaamayaa Sheekh Maxamed Macalin iyo agaasimaha Maxamed Cali Jaamac. Horta labada aaraan waa dhegaystay, laakiin waxaan ku hormarayaa xadiis nabiga Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, bashiru walaa tunafiru yasiru walaa tucasiru. Nebi Maxamed wuxuu yidhi, bishaareeya ha kala eryina, fududeeya ha cuslaynina. Diinta Islaamka waa diin fudud waaye, diin dhiba ma ahan. Waxaan maalmahan dambe oo aada Soomaaliya ugu soo badanayay dagaal u dhexeeyo dhalinyarada oo shabaabka iyo ayaga oo la dagaalamayo dowladda ama magacyo fara badan oo kala duwan ama murtadiin ama magacyo kala duwan u bixinayo. Aniga waxay ila tahay runtii dowladdan waxaan leeyahay kelimad baan leeyahay dhalinyarada si la mid ah. Dowladda horta waxaa laga rabaa ayada ah mas-uuliyaddii waddanka, ayadaa mas-uul ka ah Soomaaliya maanta oo taladeedii hayso oo caalamiyan iyo Soomaali ahaanba aan ictiraafsanahay. Marka dowladda waxaa laga rabaa mar walba inay raadiso xal ma ahan dagaal, inay raadiso in wadahadal la furo. Taas waa dhanka dowladda oo qaab walba loo raadiyo. Ama tan dhalinyarada oo shabaabka ayagana aan dhihi lahaa waxay tahay dil iyo qarax xal ma ahan. Maalin walba oo guri la qarxiyo ama hoteel la qarxiyo, hooyo Soomaaliyeed ayaa ku gablamayso, hooyo Soomaaliyeed ayaad ka ooyinaysaa. Taas xal ma ahan. Xalka waxay tahay in caqliga lagu noqdo, in diinta Islaamka berrito waa la isweydiinaa, biayi dambin ku tilata nafta maanta aad dishay waa laweydiinaa berrito maxaa u dishay. Marka dowladdana mas-uuliyadda saaran waa inay kasoo baxdo, dhalinyaradana waa inay aqbalaan wadahadal iyo qaab walba oo wadahadal lagu furi karo oo ah waxa ay tabanayaan waa in qoraal kusoo gudbiyaan, ma ahan in qoli lagu soo gudbiyo. Marka labada dhinac taasan kala dhihilaa ma garan.
Waayahay, taas waa xalka. Xalkana waynu iman doonaa haddii ilaahay yiraahdo gabagabada barnaamijka. Laakiin waxaan rabay Maxamed Cali Jaamac.
Haaruun, waxaa lagu soo celceliyey dowladdu way fashilantay iyo dowladdu way maaragtay waxbay qaban weyday. Amni sidiisa marka laga hadlo, amniga laga hadlayo, dowlad dhammaanta jirta waxay maraysaa dowlad dalkii ay gobolladii dowladda dhisanayaan oo ayna qabiil qabiil u diridayn, intay isu yimaadaan miis ku xisaabtamayaan wax ku qaybsanayaan. Waxaa la dhisay dhammaan tayada ciidamada ayaa kor loo qaadaya. Maanta waxaa jira ciidan military oo dhisan oo instructorkiisii iyo maamulkiisii ilaa taliye oo u sarreeya ilaa horinta ugu hooseysa islaaysa oo awooday inay ka barbar dagaalamaan ciidamada Amazon iyaga oo qalabkoodii waxoodii u dhan yahay oo maanta dadka marahaya maxaan ku yidhaahdaa 12 April waxaa la marayaa booliis magaalada Muqdisho u gurmanaya meel kasta oo gaadiid wata oo labisan saldhig kasta furan shaqaynaya oo dadka siinaya maxaan ku yidhaahdaa service siinaya taraafika taagan meel walba CID baa furan oo dhaliyadii baareysa ciidankii qaraxa furfurayay oo gaadiid walba maxaan ku irahaa diyaara oo markii u gurmaraya inay qarax kale furfuraan dabdamiskii baa shaqaynaya. Yacni dowladdu marka anikaan leeyahay waxaan yacni ka nimid meesha 22 sano oo dagaal sokeeya dal ku jiray. Dowlad marka maalin ku dhisi karta wax kasta ku dhisi karta maaha, laakiin dadaalka iyo waxa jira aad bay u badan yihiin.
Waaye, su-aasha laysweydiinaya waxay ahayd, laga soo bilaabo 2009 markii dowladda lagu soo dhisay Jabuuti, dowladdii tan ka horreysay, ilaa iyo hadda bil kasta si istaba jooga Al-Shabaab waxay bartilmaameedsanaysaa xarun muhiim ah oo dowladdu leedahay. Waxaa ugu horreeyey weerarkii hotel Shamo, hotel Muna ku xigay, way soo socotay, madaxtooyada 2 jeer la weeraray, baarlamaanka 2 jeer la weeraray, Amison baa 2 jeer la weeraray, hoteeladiiba hadda la weeraray, wasaaradda waxbarashada la weeraray. Maxaa cudurdaarood ka bixinaysaan intaa weeraro istaba jooga goobaha halbowlaha lala beegsaday inay dhacaan?
Waxaan cudurdaar ka bixinaynaa inaan aanan lahayn, waan ku faraxsannahay iyo wax walbaan qabanay. In fact way jirtaa shabaqa maxaan ku yidhaahdaa ciidamadu ay ku hayaan maaragtay inuu dulduleela leeyahay oo marmarka soo dhexbaxaya. Maxaa maaragtay dadkii waa dad kula degan, waa dad kula mida, waa dad dagaal sokeeye ay dalka ka jiro. Soomaaliya dadku ha ogaado dibad ma aha dagaalku wuxuu hadda ka socdaa. Wuxuu ka socdaa waa gudaheenna, waa dadkii Soomaaliyeed oo dagaalkii sokeeyo qabiil qabiilka ku bilowday hadda ma jiro. Laakiin dagaal sokeeyo waxaa jira weli mabaadii iyo dad حق شرعة وأرجع إنك تسوي للي يهين هريب دبلها القاعدة يمحكوا إلى هذا ايسس أي وحلي يهين ما جلينا وأيديولوجي يو تاجر أي قلب يفرطنا كهلايان هلك لكن بس هو ماريت بعدين بدنا نسمع عليه دولة دو من نقوم كرتو سيد الشباب يسيد حسبية محاكو إلى هذا عرج قف كسل ما حريك واسمي سانكا البشعب كوفر الله يهي دتكي والله الحرق بارلمان كوح الله يهي دت بالله الحرق هذا ورالك يقد دولة كتير دت بالله الحرق الله إن وحلا بارو أو لقبتو أو لحرو وحي نقوم إساء إن لا إلى علي حقوق الإنسانك وحي نقوم إساء إن الحب المبشقيه إن لا باعو سيداد bay ku dhaxdhumanayaan oo marmarka qaar kood ku soo dhaxdhisayaan oo ay ku sameeyaan inay u suuro gasho waxa ay tahay laakiin waxa ka weyn inta la qabanayo inta maalin walba la fashilinayo inta unugu magaalada dad ama dili jirtay ama maxaa ku jira qarax loo soo diray ama amiirra ahayd ama la qabtay intaas ka badan walaalkay Cabdiweli waxa uu sheegayaa dawladdu wada hadal ilaa maalintii koowaad siyaasad bay ka dhisay arfis bay ka dhisay dad baa ku soo galay badan ilaa 500 baa ku soo galay oo maxaa ku jira dadka hoose wax ku soo galay ragga waaweyn oo aad garanayso atom iyo maxaa ku jira Zakariye ay ka mid yihiin inta kalena DR bay u tahay wari waa furan tahay siyaasadaasi ciddii lala hadli lahaa baa la la'yahay iyo dad la garan maayo meesha ay maalin walba ka soo hormagoynayaan 7 qof ama 8 qof iyo waxay u sheegeen oo inay dhintaan waxay dili karaan dilaan yani ku shaqeynaya la garan maayo
wayaad baad maadsantahay waxaan adaan ku imanayaa maxamed macalin inkastoo hadda aad ka soo horjeesatay ururka al-shabaab iyo gacanka hadalka isla markaana aad sheegtay inaad ujeedadaada iyo sidaad u rabto aad nabad ku raadinaysid ururna aad samaysatay haddana markaad fiiriso maadaama nimankan mar aad isbahaysi lahaydeen in la bartilmaameedsado xarumo military oo ciidamada dawladda ay joogaan iyo in la bartilmaameedsado goobaha rayidka ugu nugul sida wasaarad sida hotel sida arday goob jaamacadeed ku sugan muxuu yahay la dhihi karaa aragtida dhinaca al-shabaab ee ku aadan weeraradan
intan arintaas su'aashida ka jawaab waxaan rabaa arrimo yar inaan ka dhawaajiyo mudane maxamed cali wuxuu wax badan sharaxay dawladda iyo wax qabad iyo ciidan waxyaalaha dhibaatada maanta ka jirta oo qayb ka ah anigu ma difaacayn shabaab annaka ayayna bartilmaamsadeen mana isbahaysi lama gelino dhibaatooyin badan bay noo geysteen wax badanna way naga laayeen ummadda soomaaliyeedna dhibaato badan bay u geysteen xataa wajigii looga hortagi lahaa faragelinta shisheeye ayaga ayaa maanta caqabad ku noqday markii ay qaateen fikirka inaad ku biirto ama aad maaragtay maxay ahayto shacab noqoto waana midda ay maanta ummaddii ay inay midnimadoodii iyo aayuhoodii ka tashtaan ay caqabad ku noqotay hor istaageen laakiin bedelku waxa weeye xukuumaddii waxaa la soo maray marxalado dheer oo ah dawladda ku meel gaar ah maantana dawladda Xasan Sheekh waxay ixtiraaf ka heshay internationalki si dawlad oo maareynta rasmi ah laakiin waxaad moodaa xataa waxay marxaladii intiqaalka oo ku meel gaarka inay maanta ka hooseyso xagga shaqada dhaqaalihii waan la soconnaa meesha uu marayo dadkii waxay kala laabteen taageeradii ballaarneed oo la siiyey xataa lagu soo wargelinayay amniga iyo maaragtay lagala shaqeynayay kabacdi markii ayagii kuwii ka shaqeynayo ku taageersanaa amnigii kala shaqeynayay wax yaroo maaragtay khilaaf markuu dhaco dhalinyaradii lagu soo qabanayo oo maaragtay xataa doonay inay dawladdii la shaqeynayaan al-shabaab aa tahay oo maaragtay jaamacadihii ay ka dhiga waayeen oo isoolaadkii laga aadi waayo hamiinkii xataa maaragtay ruucbi badan la geliyey waxaa intaas dheer ciidama walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey in soomaaliya maanta ciidan badan shaqeynayo ciidanka shaqeynayo ilaa iyo hadda meel ay ka muuqdaan ma hayno ciidanka amisoona ma doonayaan dalkan inay ka baxaan 10 sano ayaa ay hadda ku sii dhow yihiin xaruntoodii ay hadda dhowaan la weeraray hadeerna muqdisho wax ka socda waa u jeednaa anigu ma taageersani waana ka soo horjeedaa dad rayida in maarata la weeraro xataa ciidan soomaaliyeed ee amisoona maalin kasta kufsi iyo gumaad ayay dadkii maarata u geysanaya magaalada ay qabato way hareereysanta xataa shabaab way u hareereysanta ayaguna hamiinkii madaaficda ay qaybiyaan markii weerar lagu soo qaaday shacabkay la hadlayaan qof kasto la dilana waxa way magaca shabaab ayaa lagu tinbaraya oo rayado Soomaaliyeed marka waxa way qadiyadu waxa weeye shabaab inta daciifay ayay hadda saaxadii ku soo noqonayaan qatarta muqdana waxa weeye ictiraafkii Soomaaliya oo si kaamil ah loo qaatay inuu meel cidla ku soo dhaco haddii qadiyadu sidaan ku sii socoto.
Su-aal guud baan ku weydiinayaa Cabdiweli oo ah dad fara badan waxay ku doodayaan ururadan arrinta dhalinyaradan hadda waa la soo hadal qaaday sida ay dhalinyaro jaamacad dhiganaysa ururadan ugu qanciyaan inay naftooda gooyaan weeraradan ismiidaaminta ay qaadaan. Dhowaan ISIS waxay soo faragelisay Afrika, waqooyiga Afrika raad badan bay ku yeelatay, galbeedka Afrika Boko Haram bay ka heshay, kutirkuteen fara badan baa jirtay geeska Afrika, sidaas oo kale inay maaragtay saameyn ku yeelato. Maxay kula tahay xaaladda ururada Islaamiga xagjirka ee xilligan ee Afrika?
Ururada Islaamiga ee Afrika hadday ay noqon lahaayeen Al-Shabaab ama hadday noqon lahaayeen Boko Haram waa halis kusoo korortay aan dhihi kara aniga caalama Islaami. Laakiin in la isweydiiyo waxaa mudan sababta ay dhalinyaradan ay nasha u soo baxeen maxay taas markaan xalka u helno waxaan samayn karnaa inaan arrinka aan xalino. Arrinkan oo dhan hal mid buu hoosta kasoo gelayaa Soomaaliya markaan u noqono 1969 ilaa maanta aan joogno oo ah 2015 Soomaaliya waxaa ka maqan asaaskii oo ah cadaaladda. Marka la helo cadaalad, marka la helo sinaan, marka la helo midnimo, waxaan aaminsanahay waxaan u dhan waa la xalin karaa. Marka tan hadda jirto oo gudaha Soomaaliya ka jirto waa maraxil mutaraakib ah oo soo oo fulid ahayd ee dhalinyarada ka dhaxeen, han noqdo asaaskii xakimta, han noqdaan bilislaam kale iyo kala goodi, han noqdaan soo daahiritaanka ay soo daahireen dhalinyarada. Aniga waxaan aaminsanahay haddii la kaashado culimada, aqoon-yahanada, salaadiinta iyo indhargaratada shacabka Soomaaliya in xal laga gaari karo sababta arrinkan soo celceliyay. Ama tan hadda maalmahan dambe oo ah dhalinyarada ay hiigsanayaan meelaha waxbarashada ah, runtii waa arrin qatarteeda iskale. Sababtoo ah waa hadda u arkaynay Gaarista waxa ka dhacayay 147 qof, waa arkaynay wasaaradda waxbarashada waxa ka dhacayay, taas xal ma ahan. Iyo shabaab wax farqi weyn ah oo waa nafsan ficilada kacinta ay sameynayaan waay. Madaarista meel Nigeria waxay lala dagaalamayaan waa madaaristii iyo soo kordhiyay soo kicitaankii. Marka ana waxaan u arkaa shabaabtan hadda ay yigsanayaan oo ah meelaha waxbarashada inay asaasay u tahay kow in waxa ay waayeen sida hadda muuqato dhalinyaradii u noqon lahayd casaakirta ama ay heli lahaayeen. Idan dhalinyaradii Soomaaliya hadda sida muuqato jaamacadaha la wada furay, meesha la wada aaday, marka waxbarashada haddii la hakiyo waxay waxa la heli karaa ay heli karaan si ay iska dhaadhiciyeen ay la tahay in meeshaas askar laga dhex heli karo. Marka waxaan aaminsanahay runtii in ayagana maadaama ay yihiin qofka dhimanayo oo hadda intuu soo baxo wasaaradda dhexdeeda ku dhexay waa Soomaali, kan meesha la dilayana waa Soomaali. Aniga waxaan aaminsanahay in waalidiinta iyo cuqaladii dadka horeytay lagu noqdo in sida hadda walaalkeen agaasimaha uu sheegay wadahadalka aanan laga daalin, wadahadalka mar walba la furo, qaab walba shabaabka kulligood ma wada ahaan aada uma wada fogood. Waxaa jira qaar dhow oo meelo dhow joogo oo sida hadda maxaa la dhahaa Abu Mansuur iyo dadka lamidka ah in dadka wixii dhow gacan loo haasiyo xal waxaa lagu gaari karaa in dad Soomaaliya laysku soo aruuriyo. Ani taasan aaminsanahay.
Waaye, su-aal kalaan kusii weydiinaya Cabdiweli oo u baahan in laysweydiiyo ah arrinta dhalinyarada markaan ka hadalo, haddii aad bal maaragtay dadka u iftiimin karto Al-Shabaab waxay ku qancinayaan dhalinyarada inay naftooda qaadaan, dowladdu maxay ugu guuldaraysatay dhalinyarada inay ku qanciso inaysan naftooda qaadan, inay maaragtay ay nabad ku bedeshaan, maxay kula tahay?
Dowladda tan laga rabo waxay tahay uguna muhiimsan in la furo dowladda lacagaha soo gala, dowladda lacaga fara badan baa soo galo, laakiin siyaabo kale ku baxaan iyo meelo kale aadaan qof walba Soomaaliya uu ka daragsan yahay. Lacagta dowladda soo gasho haddii inta ugu badan lagu bixin lahaa qaabka amniga loo sugi lahaa iyo xalka loo sugi lahaa, waxaan aaminsanahay in Soomaali fara badan oo 24 saac qarax yar oo basiid a ku dhimanayso meesha ugu yar 15 iyo 20 ay maqlaysid in runtii la badbaadin karay. Waxaan aaminsanahay in la furo xiwaar oo gudiyada xiwaarka la badiyo oo loogu yeero waa la yaqaanaa dhalinyarada meel ay kasoo baxayaan, haddii dadka aysan indhaha istareynin xaafada ay kasoo dhexbaxayaan, guryo ay kasoo dhexbaxayaan, qofka kusoo weeye baabuurkan meesha lagu qarxinayo meel uu kasoo dhexbaxay, in loo yeero dhalinyarada intooda fara badan. Ani waxaan aaminsanahay haddii fursadaha loo sahli lahaa oo finaantii cadaaladda iyo midnimada aan badin lahayn oo waalidiinta naftirkooda aan kasban lahayn in dhalinyarada aan ka gaari lahayn xal oo ah soo aruurintoodii, laakiin tii maanta ma muuqato oo dowladda bas ah waxaa arkaysaa qarax baa dhacay. Xitaa amniga anaysiyad in muuqato agaasimaha waa uu nala joogaa, amniga naftirkiisa aada u jilicsan yahay. هذيب أنتوا وزارات من أما مال من الدولة أما مال حتى يبى الجنيه اللي سكان الوجود اللي كرو واحد مودل ناس إن أمن يسنجرن طلبات ومهم سنو دين الإسلام كمرك عن فيرنو أفضل بقى مسلم أو جرنا يا مرك عن كهر لنا قيم كإسلام ك قيم كإسلام ككوميديرو وقف للديلو قف قف أن يسمى قف الجنة إنه جنة كجرايو تعرفون في دين تأنيق عن إسلام تقول سوكر تي أو كده حلا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وعن سلا يا إله سماهين لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونوجه لي تأيلا إله النبي صلى الله عليه ولقد كرمنا بن آدم إنسان هو كرامني مركو عن إنسان هذا يرى الحوار لا فرو
يعني
مرنا ما قرأ سوري سوري لا جر هنكره مركو عن إنسان حوار كإلا بديو ولا هذا كلا بديو كوا إمارة سوكر أي سوكر يو إلا أن كجارنو إن عنا قدرنا قامه يسيسنو
Soomaaliya minimada aan ka shaqeynay taasna aan isnaayn. Way aad baad umaasan tahay hadalka waxaan siinaya agaasimaha Maxamed Cali Jaamac dhowr su'aalo dad ka jawaabi karto hadalladii Sheekh Maxamed Macallin aad ka jawaabi karto idinka qorsheeyna muxuu yahay marka dhalinyarada noqoto.
Qorshaha dawladda ee dhalinyarada waxa weeye sidii ku qoran qorshaha xasilinta dalka ee guud waxa la furay xariyo maxaan ku jiraa dhaqan celin dib loogu sameeyo kuwa hore isku soo dhiibay la geeyay lagu tababaraa xirfadaha loo tababaraa amnigooda la sugaa yaani waxaa la siiyaa wacyi gelin xagga diinta iyo maxaa ku raacida tootan islaamku sheegayo markay inta dhameystaan bulshada dib loogu dhaqan celiyaa oo qof walba xirfadii la baray qaar baa kalumaysata hadda oo kalumaysata noqday qaar baa makaanigeen noqday qaar baa maxaa ku jiraa magaalada ka shaqeysto dukaamale
ilaa hadda imisa dhalinyaro la dhaqan celiyay
labakun saddex kun bay marayaan hadda hal xaruun oo aan anigu warbixinteeda arkay saddexdii sano u dambeysay laba kun iyo dhowr boqol baan hal xaruun oo ka mid ah ku taalla maxaan ku yidhahdaa xamad xarumaha kaloo ku yaala gobollada way cusub yihiin marka weliba ku jira dadkii bilaabay ciidanka iyo amniga amni sidiisa ma aha ciidan amnigu waa ka ballaaran yahay ciidan yacni waxaan human security marka la fiiriyo amni darro meesha ay ka jirto iyo asalka amni darradu waa in la adres gareeya waan raacsanahay cabdiweyn maxay ma la kari karaa hadda waqtigay qaadanaysaa waa su-aal kale u taala dadkao dhan inta boqolkiiba siddeetan ama sagaashan dadka dhalinyaradaha soomaaliyeed shaqala dahay amni darra way jirta inta maxaan ku idhaahdaa tacliintu ay maxaan ku idhahaa in badanay la-dahay meelay wax ka bartaan amni darra way jiri inta siyaasadda ay maaragtay ama la kala qoqoban yahay ama dagaalkii sokeeya aan weli dad ka soo kabanin ama ayna dhismin federaalidinkii si saxa oo isla socon tuulo degmo gobol ilaa dowladdii dhexo federaalka isla jaanqaadin oo meel lagu duunta iyo meel wax maaragtay aan leel karin amni darradu way jiraysaa ciidanku marka qayb yar buu ka yahay amniga oo ah sugidda siduu maaragtaa u sugi lahaa haddii ay shaqaynayaan inta kale inta markaa criminaliska waa la qaban karaa waa la samayn karaa ta ugu weyn waan ku raacsanahay iyaduna cadaaladda wey laakiin waxaa ka hadalay waxa weye ciidanka maanta jira marka la fiiriyo xaaladda dalkaani kasoo baxay la barbar dhigo dalalka dagaalada sokeeye kasoo baxaya oo meelo badan ka jira la barbar dhigo dhaqaalaha ay heli karaan la barbar dhigo inta hadda ay qabteen la barbar dhigo waa wax lagu faani karo in 7 iyo 10 daqiiqo 20 daqiiqo wax ka yar ciidankii gudaha ku jira iyo intii u timid wasaaradda ay badbaadiyeen dadkii oo dhan waa wax lagu faani karo ilaa intaa maxkamadda maxaan ku yihahdaa UNDP meel kastoo ay soo galeen makal mukarama ciidamada gurmudka si degdeg u yimaadeen ummaddii intii badbeenba ay badbaadiyeen marka loo fiiriyo waxyaabaha ka dhaca dalalka kale oo meelaha kale ka dhaca waxma naga dhiman yihiin wada dheer iyo wax badan baa noo dhiman ma dhigi karno waxaan haysanaa ciidankii loo baahnaa oo agabkii loo baahnaa iyo qalabkii loo baahnaa haysta oo tababarkii iyo maxaan ku jiraa disiplinkii loo baahnaa haysta ku filan nabadgelyada dal ku filan taas ma diidi karno dowladduna ma diidiso waxaan caddaynayaa in ciidamo ajnabi aan kaashanayno ilaa hadda u kaashanayno laakiin sidii looga bixi lahaa dadka soomaaliyeed oo dhan bay u taal uma taalo ciidanka amniga keliya uma taalo dowladda baa leeyahay laakiin dowladda macnaheedu defensionkeedu wuu kala duwan yahay dowladdu maaha madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha wasaaradaha haddii lagu dara keliya maaha shaqaalaha haddii lagu dara maaha ummaddao dhan ba waa canshuurta dadka wax dowladdu ugu yahay
raallahw aad baad u mahadsantahay waxaan siinayaa Maxamed Macallin sharaxaada agaasimaha ma ku qanacday
walaalku kuma qancin oo waxaanan anigu aan waxyaalo badan oo shaahid cayaan ama witness aan goobjoog ka ahay oo inkiraad badan ka muuqataa jira. waxaa walaalkay ka dhawaajiyey wax la yihaahdo dib u heshiisiin ayaa dowladdan qaaday. aniga oo xisbul islaam ah fayeenki u ahay ayaa internationalka xiriir ay sameeyeen ilaa dowlado fara badan. barnaamijkii la qaaday oo waad la socoto madaxii xisbul islaam sheekh xasan daahir, in barnaamijkaas sida loo fashiliyey ay ka doorbideen waa soo qabanay, waa xirnay ilaa haddeerna uu u xiran yahay. ilaa haddeerna su-aasha taagan ay tahay ninkii tallaabadii aad qaadeenba waad inka maaragtay dowladdu inku maaragtay inku tumatay barnaamijkaas. marka horta ma jiro wax la yihaahdo dib u heshiisiin, dalkaana laga dooni maayo dib u heshiisiin, dowladduna xataa ma qaadan karto barnaamijkaas, mana diyaarna uma aha. midda kale dhalinyaro badan oo la xareeyey waa dhalinyarada xaafadaha laga soo qabto, la socona in badan oo xabsiyada inta lagu xareeyay qaarna dhowr boqol laga qaqaato, qaarkii maaragtay lacagta bixi waayeena maaragtay lagu xareeyo waa soo qabanay. wuxuu ka dhawaajiyey walaalkay Sakariya Atam, Sakariya 2 sano ayuu maaragtay duurka ku jiray, mana mar horowna maaragtay ka cararay. laakiin qadiyadu waxa weeye barnaamijka walaalka Cabdiweli ka dhawaajiyey oo ah haddii barnaamijkan dhalinyaradu inaysan isku wara aragti ahayn, dad badan ayaa maaragtay qaba in wadahadal iyo wada xaajood la furo, wax ay maaragtay gorgortan la galo, calal aqali xataa maaragtay lagu fard yeelo mandatekan aan jirin ee dowladahan maaragtay waxay qabteen muuqan dalkiina isku sii ballaarinaya awooddii iyo maaragtay howlihii ay lahayd xukuumadduna maanta gaaray ilaa xataa boliis inay noqdaan oo dib heshiisiintii hadda goboladii ayagu ay goobihii maaragtay ammaankoodii ay gacanta ku hayaan kala dhexdhexaadiyaan waxyaalaha hoose oo beelihii Soomaaliyeed ayagu ay wakiiladii dhexdhexaadinaya ay noqdaan. runtii arrimahaas waa arrimaha gadoodka badan sii dhalinaya oo aad muuqato dhalinyaradii xataa shabaabkii inay kusii helayaan dad kusii biiro oo ay caradu sii qaadayso. marka arrinta jirta waxa weeye barnaamij dib u heshiisiin haba yaraatee waa xirmay. waxaa dheer wax yaraan ku daro ciidamada waxa walaalkii ka dhawaajiyey in ammaankii laga shaqeeyo, ammaanka khubaro ku takhasusay cilmigaas amniga ayaa maaragtay ku shaqeeya. waad la socotaa inta isbedel ee hadda xukuumadda jirta ay dhinacaas amniga ay ka samaysay, meeqa wasiir baa la bedelay, intelligence-gii meeqa laga bedelay, asagoo horey khibrad u lahayn ciidan soo ahaa jirin, haddana markuu dhowr bilood meeshii joogo oo xoogaa indhihii kala qaado haddana la bedelaya, waxaasna waa wax loogu talagalay waddanka Soomaaliya inaysan wax tilaabaha hore oo dhinaca wanaagga aan loo qaadin.
way aad baad umahadsantahay Maxamed Cali. laba arrimood haddaad ka jawaabi karto adoo soo koobaya weliba jawaabtaada, mid waa tan koobaad oo ku saabsan goormaad ka maarmaysaan ciidamada ajaanibta ee waddanka jooga, tan labaadna waxa weeyaan arrinta dib u heshiisiinta qodob muhiim u soo qaado arrinta Sheekh Xasan Daahir Aweyse, bal labadaas noo faahfaahi.
waayahay arrinta kays gaar ah kulley in aan ka hadlo ma rabo, laakiin waxaan ka hadlayaa anigu siyaasi ma ahi, nin hadda civil servanti baan ahay, operational ma ahi, laakiin policy-ga wasaaradda ayaan ogahay. qofka soo gala waa inuu waxyaabaha qaarkood uu sameeyaa policy-gii golaha wasiirada gudbiyeen oo cafiska ku jiray. waxaa ku jirta inuu qofku ka tanaasulo inuu maxaanku idhaahaa muujiyo inuu ka tanaasulo argagaxa, waxaa ku jirta inuu maxaanku idhaahaa si cad uga hadlo, inuu gacan siiyo maxaanku idhaahdaa hay-adaha amniga iyo amni dalka sidii loogu soo celin lahaa, iyo waxyaabo kale oo fara badan isagoo qoranna waad heli kartaa. hadduu intaas maray qofku in xoriyadiisa ama wax kale laga qaadi lahaa umalayn amaan. midda labaad, ciidanka ajnabiga meesha wuxuu u yimid baahi ay dowladihii jiray ay markaa ogolaadeen, dhibaatada dalkan ka taagnayd oo ah xasilooni darida uu adduunkuna ka baqay iyo maxaanku yidhaahdaa African Union kuna ka baqay inay u gudubto dalalka kale ayaa mandate gareeyey UN-ka. xasiloonidaasi sida ay usoo noqoto ama aan u haran karno ama ciidankeenna u dhisano ama dadkeennu intay isu tagaan ay xasiloonidii dalkooda usoo eeyaan, ciidan iyo shacabba ayay ku xiran tahay inay baxaan.
way dhici kartaa, annaga naguma xirna. Marka qaarkood xataa inay baxaan waxay ku xiran tahay inay go-aanba gaaraan dowladihii soo diray iyo u n k iyo a u na way dhici kartaa oo yidhaahdaan ciidankan dib ha loo celiyo mandate-ka u diidaan. Laakiin waxa lagama maarmaanka oo muhimka hadday mandate-kaas mar walba heli karaan waxa weeye annagu dalka iyaga inaan xasilisanno, aanu ka filannahay amnigiisa ku filaano, caddaynana amniga dalkan amni darada dalkan inayna u gudbi karin. Maxaa bila adduunku sharci buu leeyahay, amniga iyo xasiloonidu adduunka waxaa mas-uulka ah UN-ka. Hadday u arkaan meel inay ka jirto xasilooni darro keeni karta inay xasilooni darrida xasiloonida adduunka wax u dhinto, mishin bay maandayd garaynayaan, ciidan bay u dirayaan, xoog bay ku tegayaan. Marka hadda kuwani xoog ma aha, waa ogolaansho. Dowladduna maalintii ay aragto ku filaato ayay codsan kartaa oo dhihi kartaa waad mahadsantihiin, u diri kartaa warqad a u-da iyo UN-ka, ay dhihi karaan waa ku filanay xasiloonidayada amniga dalka Soomaaliya inuusan adduunka kale wax u dhimin annaga ka mas-uula. Maalintaasay baxayaan. Hadda meel wanaagsan bay marayaan dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Waaye
wax badan baa u dhimin cunuqabateyn baanu saaran oo qalabkii loo baahnaa oo dhan inaan nagula heli karin.
Waaye aad baad umaadsantahay. Aan ku siiyo hadalka Cabdiweli Xasan Xuseen Fadiilatahu, maxaa kaaga baxay markaad dhegaysato labada dhinac?
Horta labada dhinac waxaa iga baxay dhanka agaasimaha, runtii wuxuu ka hadlay waxyaabo fara badan oo dhanka amniga inay la adkeeyey ama arrimo badan ay dhiman yihiin. Wadahadal fara badanna la furay oo mucaska meelo fara badan oo dhaqan celin ay jiraan. Laakiin tan loo baahan yahay waxay tahay horta meelaha dhaqan celinta in la badiyo, adoo dhaqan celinta iyadoo la wado lana sameeyo cadil. ani waxaan aaminsanahay runtii Soomaali fara badan oo aqoon-yahanaan ahna ay aaminsan yihiin haddii wadahadallada si fiican loo furo oo culummada iyo aqoon-yahanada iyo dheergaratada iyo salaadiinta oo dhan laga soo wada qaybgeliyo in xal la keeni karo. Haddii maanta aan tijaabin lahayn bal inaan casis u fidin loo fidiyo masalan Sheekh Xasan Daahir Aweys oo kale lagu tijaabiyo bal casiska intuu la gaari karaa in bal casis loo fidiyo ayagana shuruudo mucayan ah lagu xiro, waxaan aaminsanaan lahaa u malayn lahaa in xal nooc mucayan ah ay keeni lahayd. Sida haddaba ayaa horeba dowladda laftirkeeda ay u keentay fikiriya oo kaleeto in mar walba dowladda ay badiso dhankaas ayada ah oo wadahadalka unba xal lagu gaari karaa oo qori iyo xiritaan iyo xal ma keeno. Taas waa meeshaas inaan badino dhaqan celinta, in aan sida la wadaaga magaalada Muqdisho iyo gobollada Soomaaliya meelaha dowladda ay hayso oo gacanta ku hayso dhanba barnaamijka dariseynta in la xoojiyo. Waxaa la ogaan karaa guri walba haddii si dhab ah loo raadiyo, waxaa la ogaan karaa in meesha dhibka uu ka socdo iyo meesha kaleeto halkana meeshaas uu ka soo xuwan karaa. In dowladda mar walba aan kula talinayno waxay tahay in la raadiyo lana badiyo dhanka wadahadalka. Wadahadal unba xal lagu gaaraa caalamka. Dagaal walba oo dhaco caalamka maanta markaa gadaal u fiiriso waa wadahadal. waxaan ognahay reer galbeedka 30 sano dagaalamayeen itifaaqiyata Westphalia oo 1947 la sameeyey ay ku gaareen nidaam iyo horumar oo maanta saan arkayna ah. Marka dagaal walba nihaayadiisu waxay tahay waa wadahadal. Marka wadahadalka aan ka faa'iidaysano wadahadalka ha la furo, meesha xalka uu ku jirana inay tahay taas ayada ah.
aad baad u mahadsantahay Sheekh Maxamed Macalin, xalku muxuu yahay?
walaal Haaruun, xalku waxa weeye waxaa la yidhaahdaa dhibaata markay dhacdo maxaa sababteeda ay ahayd sababta xagjirnimada Soomaaliya ama ay ku dhalatay waxaa asal u ah duulaankii lagu soo qaday dalka Soomaaliya 2006 ilaa iyo haddeerna ciidamo ajnabiya ay dalkii joogaan maalintay gabar kufsadaana maaragtay ay sii badanayso xagjirnimada iyo nacaybka loo qaba ciidamadaas ilaa iyo haddeerna ay muuqan in dowladdii ay diyaar u tahay inay ciidan qaran Soomaaliyeed ay dhisto xag military iyo xag nabad sugid. arrintu waxa weeye haddaan mar aan la helin xukuumad iyo shacab isla shaqeeya ma la gaari karo xal degdega. Ummadda Soomaaliyeedna taageeradii dowladda ay siisay oo inay bedil ka noqon doonto Amison ay u muuqatay way dhumisay. in la soo celiyo taageeradii shacabka ayay ku xiran tahay in xal la gaaro miiska wadahadalka iyo wanaagana la isugu yimaado. arrinkaas oo maaragtay in dowladdii ay maanta u muuqato in ciidamo ay ka dhigato ciidamadii Amazon ama kuwa ajnabiga ay ka dhigata ciidamo rasmiya awooddii ciidamadaasna ay cid kasta maareeyay ugu awood sheegato hadda walaalkii Maxamed Cali wuxuu ka dhawaajinayay in ay dawladuhu dawladda soo dirsadeen sharciyad dawliyan ay jirto maxaa diidaya annaka laftirkeena dawlad baan nahay shuruucdaasna qayb ayaa annaku aan ku leenahay kamid tahay dal walbaba aayihiisa inuu ka tashto xurriyadiisana asagu u leeyahay annaga ayaa dhihi karnaa naga baxa ayadiina waa la hortaagan yahay waxaana lagu gaari karaa dowladda inay ka dhabayso dib u heshiisiin oo muuqato ay ugu horeeyaan dhalinyaradaas laftirkeeda in badan baa maaragta kasoo noqonaysa in badan oo soomaaliyeed ayaa diyaar u ah inay dalkii qayb ka noqoto laakiin maanta wax lagu dooranayo waxay gaartay safiihnimo aqoon gaabi iyo aragti gaabni iyo khibrad xumo in maanta wax lagu dooranayo dalkana waa fargelinta iyo maaragta haymanada lagu hayo ayaa sabab u ah
way aad baad umaadsanta hadalka ugu dambeeya maxamed cali jaamac xalku muxuu yahay
xalka waxa weeye anigu waxaan u arkaa xoog keliya iyo ciidamo keliya waan ku raacsanahay dadkoo dhan xalka soomaaliya xoog ma keeni karo keliya waxaa keeni karaa iyadoo la isku daro arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo oo dhan la isu geeyo dhalinyarada oo laga eego meelo badan sidii wax looga qaban lahaa iyo dib u heshiisiinta oo dadkoo dhani ay maxaan ku yidhaahdaa ka wada qayb galaa waxaan leeyahay dowladiinnu melihii waa dowladda ugu saxan adduunka ayaa nahay waa in la taageeraa wixii ay tahayba la saxaana oo lagu saxaa taageerada taageera ciidamada maanta jira waa ciidamadiinnii ma aha kuwa ugu fiican adduunka khaladaad male melihii laakiin waa in la saxo oo lala shaqeeyo oo iyaga laftigooda la yidhaha hala saxo haddaan tusaale usoo qaato waqtigii kumeelgaarka uu sheekh shariif uu madaxweynaha noqday xisbul islaam hadday u dulqaadan lahaayeen oo laisu tanaasuli lahaa oo wax la wada dhisan lahaa maanta dalkeenna halkaan ma gaarin opportunity badanoo la miskareeyaa jira iyo mar kale nagu dhicin hal la taageero waxa jira iyadoo la saxayo oo lagu saxayo sistemka gudihiisa anigu saasaan u arkaa inuu xalkuya
barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa maxamed cali jaamac agaasimaha wasaaradda amniga maxamed macalin cali afhayeenkii hore ururka xisbul islaam iyo aqoon-yahanka cabdiweli xasan xuseen oo ku sugan dalka suudaan inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenawa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatana xuseen oo garabkayga midig fadhiya aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu door corona
mahadsaned ismaaciil saraakiisha dowladda ciraaq ayaa sheegay in la dilay mid ka mid a madaxdii ugu sarreysay dowladdii sadaam xuseen cizat ibraahim adouri oo ahaa ku-xigeenka sadaam xuseen ayaa lagu dilay howlgal militari guddoomiyaha gobolka salaaxuddiin ee dalka ciraaq ayaa telefishinka al carabiya u sheegay in adouri uu ahaa maskaxda ka dambeysay ururka daacish islamarkaana dilkiisu dhabarjab ku noqonayo kooxdaasi warbixino cusub ayaa sheegaya in baaritaan lagu samayn doono hiddasidaha d n a-ga ee si loo hubiyo in qofka la dilay uu yahay cizat adouri sawir lagu tilmaamay meydka cizat ayaa baraha bulshadu ay ku xidhiidho lagu soo bandhigay maanta oo jimca adouri ayaa la rumaysan yahay inuu hormood u yahay kacdoonka looga soo horjeedo xukuumadda ciraaq ee ay shiicadu hogaamiso sidoo kale adouri ayaa ka mid ahaa liiska dadka uu maraykanku sida weyn u raadinayo ee uga raadinayo ciraaq oo ka tirsanaa madaxdii sare ee dowladdii sadaam xuseen tan iyo xilligii ay maraykanku galeen ciraaq sanadkii 2003 xogayaha guud ee qaramada midoobay ban kimun ayaa ku baaqay xabad joojin deg deg ah oo laga dhaqangeliyo dalka yemen khudbad uu shalay ka jeediyey magaalada washington ayuu xogayaha guud waxa uu ku tilmaamay xaaladda yemen mid sii holcaysa xogayaha ayaa sheegay in xaalku uu ku jiro in dhinacyada isku haya siyaasadda yemen ay fariistaan miiska wadahadalka ugu yaraan 700 qof ayaa dhimatay tan iyo markii isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ay duqeynta ku bilaabeen jabhadda xuuthiyiinta ee dalka yemen muddo haatan laga joogo 3 toddobaad qaramada midoobay ayaa 274 milyan oo dollar ugu yabooday gurmadka deg deg ah dalka yemen waxaanay qaramada midoobay xustay in dagaalada dalkaasi ka socda ay barakiciyeen ugu yaraan 150,000 oo qof madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa diiday eedeymo cusub oo la xidhiira in ciidamadiisu ay dad rayid ah u isticmaaleen hub kiimika ah oo ay ku jirto kaloriintu kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa toddobaadkan sheegay inay heleen cadeymo kala duwan kuwaasi oo si weyn u taageeraya in xukuumadda dimashaq ay isticmaashay sun kiimika ah taasi oo ka dhacday bishii hore gobolka idlib kooxaha xuquuqda aadamaha ee wadamada reer galbeedka iyo weliba dowlado kala duwan ayaa marar isxiga ku eedeeyay xukuumadda Asad in ay kiimika isticmaasho.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo qodobadii caalamka inoo soo koobay. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intaas inaga egtan iyo intayna idaacadda subaxnimo ku kulmayno, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulantii dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.